Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedeljak je 17. avgust. Želi vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vesti. Predsjednik Vujanović ne očekuje brzo rješavanje graničnog pitanja Prevlaka sa Hrvatskom. Sergej Šojgu predlaže održavanje zajedničkih vojnih vježbi Rusije i Srbije. Nova snažna detonacija nedaleko od skladišta u kineskoj luci Tianjin. Uočena olupina indonežanskog aviona u planinskom području u provinciji Papua. U emisiji govorimo o sve težoj situaciji u istočnoj Ukrajini nakon najnovijeg granatiranja Mariupolja.
Ministar vanjskih poslova Njemačke Frank-Walter Steinmeier upozorio je da je situacija u istočnoj Ukrajini eksplozivna, te da su neophodni hitni razgovori kako bi se spriječila nova vojna eskalacija.
Iako se vladajuća koalicija u Crnoj Gori gotovo raspala, opozicija ne uspjeva da iz te situacije izvuče korist. Stevo Buk.
Oni prije izgledaju kao jedan štimovani orkestar koji umjesto da ponudi jednu bolju komunikaciju i koordinaciju, pa samim tim i sinergiju, odnosno taj sinergetski efekat u krajnjem na izborima, oni čini mi se izgledaju nikad više međusobno posvađani, podijeljeni i suprotstavljani.
Govorimo o tome kako je nekada najbogatija Budvanska opština postala najzaduženija u Crnoj Gori.
U više navrata smo izvještavali o tome da je iz džepova građana plaćan kredit za propali projekat prvog vodenog rada, a mnogi drugi se i dalje otplaćuju. Tako je nedavno likvidirano preduzeće Mediteran VTE, koje je izgradilo postrojenje za desalinizaciju, ali u dokumentima o likvidaciji nije bilo duga koje je to preduzeće ostavilo u nasljeđe građanima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U požaru koji jutros zahvatio kuću u podgoričkom naselju Momišići u ulici 18. jula poginuo je SV, saopšteno je iz uprave policije. Prema prvim informacijama, do požara je došlo u dnevnoj sobi. Istraga je u toku. Ostale vijesti. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović ne očekuje da će Crna Gora uskoro riješiti granični spor sa Hrvatskom, posebno u oblasti Prevlake. Već 13 godina imamo dogovor koji nismo realizovali da idemo što prije prema Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Očekujem da će se to desiti, ali ne mislim da će biti tako brzo, istakao je Vujanović u intervju za agenciju Anadolia. Sporazum o granici Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koji bi trebalo da bude potpisan krajem avgusta, ide na štetu teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine, ocjenjuje predsjednik Svjetskog bošnjačkog kongresa Mustafa Cerić. On je uputio otvoreno pismo predsjedniku bosanskog predsjedništva Draganu Čoviću, pozivajući ga da ne potpiše sporazum sa Crnom Gorom ili će biti upamćen u istoriji kao izdajnik Bosne. Ruski ministar obrane Sergej Šojgu predlaže održavanje zajedničkih taktičkih vježbi ruskih i srpskih vazdušno-desantnih specijalnih snaga 2016. saopštio je Šojgov zamjenik Anatolij Antonov. Šojgu je tu ponudu iznio tokom sastanka sa svojim srpskim kolegom Bratislavom Gašićem, prenosi agencija TAS. Bivši komandant takozvane srpske vojske Krajine Mile Mrkšić preminuo je danas u zatvoru u Portugalu. On je 1995. optužen zajedno sa Miroslavom Radićem, Veselinom Šivančaninom i Slavkom Dokmanovićem pred Međunarodnim sudom u Hagu za masovno ubistvo više od 260 osoba na Ovčari, nedaleko od Vukovara. Dobrovoljno se predao Hagu 2002.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nova snažna detonacija čula se jutros nedaleko od skladišta u sjevernoj kineskoj luci Tianjin, gdje je prošle sedmice u seriji eksplozija poginulo 114 ljudi, 70 se vodi kao nestalo. U gašenju vatre u industrijskoj zoni Tianjina učestvuje više od 1000 vatrogasaca i preko 1500 vojnika. U Kabulu je oteta Njemica koja je radila za Njemačko društvo za međunarodnu saradnju, javili su mediji pozivajući se na afganistanske izbore, ali zvaničan Berlin još se nije oglasio. Stotine hiljada ljudi učestvovalo je u antivladinim protestima organizovanim u Brazilu uz pozive za smjenu predsjednice Dilme Rousseff, koju optužuju za korupciju i ekonomske probleme najveće latinoameričke države. Riječ je o trećem talasu demonstracija protiv Rousseff ove godine. Egipat je ponovo otvorio granicu sa pojasom Gaze na prelazu Rafa, nakon što je taj granični prelaz 2 mjeseca bio zatvoren. Šef graničnog prelaza rekao je da je oko 20.000 osoba podnijelo zahtjev da pređe u Egipat, te da su među njima Palestinci kojima je potrebna medicinska pomoć, kao i studenti. Još jedna vijest, ostaci indonežanskog aviona pronađeni su u planinskoj oblasti istočne Indonezije dan pošto se letilica sa 54 putnika i članova posade srušila. Čelnik agencije za spasavanje i traganje potvrdio je novinarima u Džajapuri da se iz olupine uzdizao dim koji je primijećen iz vazduha.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odmah idemo na aktuelnu crnogorsku političku scenu. Iako je sukob u vladajućoj koaliciji između DPS-a i SDP-a već duže otvoren i ona je na nikad klimavijim nogama, opozicija to ne uspjeva da pretoči u sopstvenu korist. Naprotiv, inicijative koje stižu iz opozicionog bloka služe za međusobno optuživanje i borbu za birače u tom korpusu. Priča nam Petar Komnenić.
Razmjena optužbi između vladajućih partnera DPS-a i SDP-a nikada nije bila oštrija. Te partije koje tvrde da ih u koaliciji drži još samo iščekivana odluka o pozivu u NATO već pripremaju poziciju za naredne parlamentarne izbore, dok DPS manje koalicijnog partnera optužuje da je kočničar razvoja, iz SDP-a uzvraćaju da im je obaveza da stanu na put projektima DPS-a koji su, kako kažu, prijetnja nacionalnim resursima i budućnosti zemlje. Situaciju dodatno usložnjava činjenica da u vladi dalje sjede 2 ministra iz frakcije koja je napustila SDP i nedavno osnovala svoju stranku, što podcjeni SDP-a dovodi u pitanje legitimitet vlade. Predsjednik upravnog odbora Instituta Alternativa Stevo Mug za naš radio kaže da mu se čini da je očigledno da se vladajuća koalicija suštinski već raspala.
Ali je ona još uvijek formalno u vladi i čini vladu i meni se čini da je vrlo moguće da formalno opstane čak i do sljedećih redovnih izbora, uprkos vrlo teškim optužbama koje dolaze sa obje strane.
Muk smatra da je cilj i interes sukobljenih stranaka u vladajućoj koaliciji da ona ipak funkcioniše do narednih izbora.
Demokratska partija socijalista zbog toga što smatra da time stabilnošću vlade doprinosi izvjesnijem pozivu za članstvo u NATO i možda pozitivnijem izvještaju Europske komisije, a SDP prije svega zbog toga što ja mislim da je svakoj partiji, a oni to najbolje znaju, mnogo lakše i izvjesnije dočekati izbore iz pozicije vlasti, makar tolike koliko SDP Krivokapićev danas drži.
Sa druge strane, opozicija nema jedinstven odgovor ni strategiju u ovoj situaciji. Više ideja kako bi trebalo valorizovati krizu u vladajućoj koaliciji, ali one umjesto za razgovor više služe za nadgornjavanje i optuživanje unutar opozicionog bloka. Demokratski front vjeruje da jedini odgovor izlazak na proteste koji su već zakazani za 27. septembar, dok je dobar dio opozicije rezervisan prema toj inicijativi. Iako Demos, URA, SNP i Demokrate ponavljaju da su protesti legitiman vid političke borbe, predstavnici tih stranaka nisu sigurni da bi oni u ovom trenutku bili pravi izbor. U tim strankama kažu da protesti zahtijevaju ozbiljnu organizaciju, a neki i otvoreno sumnjaju da bi mogli biti uspješni i masovni u ovom trenutku. U Demokratskom frontu međutim insistiraju da je obaveza, citiram, svih pravih opozicionara da se odazovu pozivu na proteste, dok ideje koje dolaze sa druge strane nazivaju neinteligentnim. Tako je Nebojša Medojević iz DF-a kvalifikovao inicijativu lidera Demokrata Alekse Bečića o pokušaju izglasavanja nepovjerenja vladi. On je kazao da su to, citiram, dječja posla jer je jasno da taj predlog nema obezbijeđenu većinu u skupštini. Neke opozicione stranke opet vjeruju da bi ta inicijativa makar demaskirala pozicije stranaka u opoziciji i ogolila stvari u susret izborima. Stevo Mug smatra da se opozicija vrlo slabo snalazi u novonastalim okolnostima i da se legitimiše kao, citiram, nespremna i nesposobna da upravlja ovom kriznom situacijom iz koje bi, kako kaže, svaka opozicija morala izvući korist.
Oni prije izgledaju kao jedan raštimovani orkestar koji umjesto da ponudi jednu bolju komunikaciju i koordinaciju, pa samim tim i sinergiju, odnosno taj sinergetski efekat u krajnjem na izborima. Oni, čini mi se, izgledaju nikad više međusobno posvađani, podijeljeni i suprotstavljeni, i to je dijelom i razlog tome činjenica da su nove partije, a njih danas nije malo, čini se više novih partija nego ovih starih na opozicionoj sceni, da su one nastale iz već postojećih i kroz prilično oštre sukobe u ranijim strankama i među liderima i unutar rukovodstava, i čini mi se da jednostavno ta negativna energija koja postoji jednostavno ne daje prostora, nažalost, po te stranke i po opoziciji uopšte, ne daje prostora za jednu bolju komunikaciju i koordinaciju, a u vezi sa tim bi bilo prirodno da sve te stranke, bez obzira na međusobne suprotstavljenosti, krenu najprije od dogovora o nekakvom jedinstvenom zahtjevu u vezi sa uslovima za naredne izbore, pa onda i o mogućnostima da međusobno koaliraju na način koji bi najbolje poentirao na liniji tog sinergetskog efekta koji bi dala koalicija nekih stranaka ili možda po prvi put jedinstvene opozicione liste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Avgustovski utihnulu političku scenu u Crnoj Gori donekle je prodramo egipatski biznismen, vlasnik Oraskom grupe Samih Saviri, svojom izjavom koja je bila kritički intonirana u odnosu na skupštinsku odluku da odbije ugovor o dugoročnom izdavanju u zakup ostrava Lastavica sa tvrđavom Mamula. Više će nam reći Esad Krcić.
Generalni direktor i predsjednik Oraskom grupe Samih Saviris je tokom jučerašnjeg koktela povodom prve operativne sezone u luksuznom naselju Luštica Bej, koji gradi u blizini Tivta, vladu Crne Gore obasuo pregrštom komplimenata, ali se kritički osvrnuo na odluku skupštine da ne da zeleno svjetlo za aranžman koji su osmislili njegova kompanija i vlada Crne Gore, a kojim je trebalo da Oraskom na dug rok zakupi ostrvo Lastavica sa tvrđavom Mamula, koji bi pretvorio luksuzan rezort. Dio političke javnosti odmah reagovao negodujući zbog Savirisove izjave u kojoj odbijanje tog aranžmana naziva izdajom građana Crne Gore, u kojoj je po njegovom mišljenju prisutan politički trend sabotaže velikih dostignuća vlade. Samih Saviris.
Izdati su građani Crne Gore, to nije bila investicija da se napravi novac, već da se podigne standard Crne Gore kao turističke destinacije. Vaša je vlada veoma uspješna u privlačenju investitora, ali zbog političkih igara sve ove investicije suočavaju se sa problemima. To nije dobro za Crnu Goru i to me rastužuje.
Trebalo je da Oraskom zakupi Mamulu na 49 godine i uloži 15 miliona eura u njenu transformaciju, kako je rečeno, unikatnu ekoodrživu turističku destinaciju kategorije 4+ ili 5 zvjezdica, a opozicija i manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija su kritikovali brojne aspekte ovog aranžmana i na kraju većinom glasova odbili predložen ugovor. Gosti Crne Gore, ma koliko važni bili, nemaju pravo da tumače naše državne interese, a još manje da govore o sabotažama i političkim blokadama, jer ovo nije njihova nego naša zemlja, rekao je član predsjedništva SDP-a Dragan Šimrak, kritikujući Savirisovu izjavu. Funkcioner vladajuće DPS Zoran Jelić smatra da takve kritike nisu na mjestu.
Ne treba osuđivati stavove investitora koji vide određenu investicionu ili političku klimu u državi gdje investiraju novac. Dakle, oni žele da svoj novac zaista maksimalno bude obezbijeđen, da njihova ideja bude realizovana, a naravno da su i oni učesnici u samom tom procesu, jer svakako žele da njihova investicija bude bezbjedna. Zato komentarišu određene stavove koji se dešavaju u zemlji gdje investiraju. Svakako je pozitivno što oni i zaista, pored prepreka koje nailaze u realizaciji svoje ideje, žele i dalje da investiraju, što dovoljno govori o investicionom ambijentu i klimi u Crnoj Gori.
Pored manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, na izjavu vlasnika Oraskoma negativno je reagovao i dio opozicije. Milutin Đukanović, Demokratski front.
Za njega je Crna Gora jednako vlada i šta kaže vlada, to je za njega jedina istina. Očigledno da je ta vlada učinila puno za vlasnika Oraskom grupe, ali to će se jednog dana, nadamo se, dobiti. Jer zaista je nevjerovatno da čovjek sa te pozicije izriče kritike o funkcionisanju parlamenta i da uči parlament šta parlament treba da radi, da parlament zaustavlja razvojne projekte. Očigledno parlament je ovoga puta zaustavio projekat Oraskom grupe nezasluženo zaradi velike sote novce. Jer gleda, naučili su da zarađuju dobro, sa malo truda, i zbog toga im bilo koliko stane na put i smetu.
U opoziciji kritikuju i konstantne izjave stranih investitora u kojima se govori o interesima građana i države Crne Gore, po kojima bi se reklo da ulagači iz drugih zemalja u Crnu Goru dolaze iz čistog dobročinstva. Milutin Đukanović.
To su političke manipulacije. Jednostavno, oni žele da pojačaju priču vlade Crne Gore, da se opstruiraju investicije, sad oni izražavaju zabrinutost za građane. Mislim, oni isključivo izražavaju zabrinutost za svoje interese, a njihov glavni interes je očigledno bio da se na lak način zaradi dosta novca, što je vjerovatno ova vlada u prethodnom periodu se pokazala izdašna u tom pogledu, pa su mislili da i dalje mogu tako da radi. Međutim, eto, parlament je ovoga puta zaustavio neke projekte od kojega bi štetu imali građane i dosta se pokazala, vidjeli ste ove poslednje afere, da se sve završava na taj način što će sve to da plate građani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:46 minuta. U nastavku idemo u Budvu sa pitanjem kako je nekada najbogatija postala najzaduženija opština u Crnoj Gori. Dio odgovora je u zaključivanju štetnih ugovora čije kredite vraćaju građani, opraštanju komunalija privatnim investitorima, žmurenju na nepoštovanje zakona. Sve to rezultira nejednakošću Budvana pred zakonom, o čemu slikovito govori obavještenje istaknuto ovih dana u lokalnoj elektrodistribuciji. O čemu je riječ, reći će nam Jasna Vukićević.
Iako je najzaduženija opština u Crnoj Gori sa računom blokiranim u jeku sezone, kada je vrijeme najvećeg godišnjeg priliva u gradsku kasu, iako budžetske plate kasne, a građani otplaćaju milione neznanih partnera gradskih vlasti, opština Budva se nedavno zadužila za najmanje 3 miliona eura za festival Sea Dance, a i dalje oslobađa privatne kompanije plaćanja komunalija. Tako će Atlas grupa biznismena Duška Kneževića graditi u Pržnom poslovno-apartmanski kompleks bez plaćanja oko 2 miliona eura komunalija. Za Stevana Đakovića iz PZP-a riječ je o pogodovanju privatnom kapitalu na uštrb javnog interesa.
Dakle, ubeđen sam da je ovo poduhvat DPS družine, da se preko nalog iz Podgorice Budva po ko zna koji put koristi za izvlačenje iz dugova podgoričkih biznismena.
Javnost još nema uvid u projekat planiranog poslovnog stambenog kompleksa. Mještanin u Krstu Rađenoviću iz opozicije je to razlog za sumnju jer očekuje da 20% od izgrađenog prostora koji treba da pripadne mjesnoj zajednici neće biti ispoštovan, dok mještanin Andrija Mitrović iz vladajućeg DPS-a smatra da je ovo dobar posao.
Mi više ovdje nemamo taj procenat od 22%. Zamislite tamo ako je sada, prema nezvaničnoj informaciji koju ja imam, a sada tamo crtana kula neka, pomjesto 1000 kvadrata budu 3000 kvadrata.
Ja i kažem da ovdje imamo 100 garažnih mjesta u garažama. Kažem da ovdje imamo 564 stambeno-poslovnom dijelu, da to nimalo nije mala vrijednost.
Oslobađanje Atlas grupe od plaćanja oko 2 miliona samo je najnoviji u nizu primjera pomoću kojih je moguće razumjeti kako je nekada najbogatija opština danas najzaduženija u Crnoj Gori sa preko 100 miliona. U više navrata smo izvještavali o tome da je iz džepova građana plaćan kredit za propali projekat prvog vodenog rada, a mnogi drugi se i dalje otplaćuju. Tako je nedavno likvidirano preduzeće Mediteran VTE, koje je izgradilo postrojenje za desalinizaciju, ali u dokumentima o likvidaciji nije bilo duga koje je to preduzeće ostavilo u nasljeđe građanima. Evo brojki sekretara za financije Mihajla Đurovića o kreditu koji se za račun nikada javnosti predstavljenog Ruben Salgado Escudera plaća iz gradske kase.
Stanje dugova na 31.12. kod opštine dug 1.216.000, kod vodovoda i kanalizacije 1.740.000.
Podsjetimo o tom vodovodu. Budvani osim vode plaćaju i namet od 8 eura mjesečno, pri čemu to preduzeće bilježi gubitke na mreži od 60%. Što znači da oni koji su redovne platiše plaćaju i za one koji žive u nelegalno izgrađenim objektima, ali uredno koriste komunalije. Mještanin Đorđe Pribilović.
Nama je pravilo gubici na mreži, jer se u stvari radi o prelivanju sredstava prema manjem broju građana na izmirivanje njihovih obaveza. Njih niko ne smije poći da kontroliše, niko da im pogleda strujomjere, vodomjere, ne smije mu dvorište niko ući, a mi gubitke na mreži. Očisti provizori održavi ljudi.
Još skuplje građane košta nejednakost u plaćanju poreza na pokretnosti. Revizija prošlogodišnjeg budžeta opštine je konstatovala da je registar vlasnika nekretnina neažuran, što potvrđuje nadležni za poreze u lokalnoj samoupravi Mihajlo Đurović.
Vjerujem da je opšte poznato da je lokalni organ uprave iskoračio, da tako kažem, u odnosu na službu katastra i da je naša baza podataka o vlasnicima nepokretnosti znatno ažurnija u odnosu na registar uprave katastra. Dakle, oni koji su uknjižili svoj objekat u katastar i oni koji nisu, naravno da nisu u istom položaju.
Ovi primjeri idu u prilog onima koji kažu da država pogoduje građanima koji ne poštuju zakon, jer su na svakom koraku takvi na dobitku, dok njihove dugove plaćaju građani lojalni državi i zakonu. Tako je u Budvanskoj elektrodistribuciji ovih dana osvanulo uputstvo o tome koji dokumenti su potrebni za promjenu vlasnika nelegalne nekretnine, jer se nelegalne građevine legalno snabdijevaju strujom. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na svjetsku scenu. Stanovnici ukrajinskog grada Mariupolja izloženi su intenzivnoj artiljerijskoj vatri, koju opisuju kao najteže granatiranje u posljednjih 3 mjeseca. Reporteri javljuju da su srušene brojne kuće i oštećena skladišta benzina. Sa detaljima Sabina Čabaradić.
Pojačane borbe nastavak su dvosedmičnih intenzivnih sukoba između ukrajinskih snaga i proruskih separatista u blizini grada na obali Azovskog mora. Najveće borbe vode se na cesti koja povezuje Mariupol sa, s jedne strane, Donjeckom, gradom na sjeveru kojeg kontroliraju pobunjenici, i s druge, aneksiranim Krimom na kojem vlada Rusija. Od početka vojne akcije u istočnoj Ukrajini ubijeno je više od 6400 ljudi. Ministar vanjskih poslova Njemačke Frank-Walter Steinmeier upozorio je da je situacija u istočnoj Ukrajini eksplozivna, te da su neophodni hitni razgovori kako bi se spriječila nova vojna eskalacija. U njemačkom listu Bild am Sonntag je predložio da predstavnici Kijeva i proruskih separatista iz istočne Ukrajine odmah sjednu za pregovarački stol pod nadzorom Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju. Ukrajina i Rusija su i teme kampanje koja se vodi u okviru stranačkih nominacija za iduće predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama. Jedan iz redova republikanske stranke Donald Trump u susretu s novinarima na televizijskoj mreži NBC kazao je kako je Europa ta koja se treba baviti rusko-ukrajinskom krizom. Meni se ne sviđa što se dešava u Ukrajini, ali to je problem koji više utječe na Europu nego na nas. I Evropljani su ti koji moraju rješavati stvari. Sjedinjene Države zajedno s Evropskom unijom uvele su sankcije Rusiji zbog ilegalne aneksije Krima u martu prošle godine. Trump u svojoj kampanji zastupa tezu da su odnosi s Rusijom pod predsjednikom Obamom značajno urušeni, te da bi on, kad bi bio izabran, imao sjajne odnose s Rusijom i Putinom. Na pitanje da li bi uveo Moskvi sankcije, Trump je odgovorio da to ovisi od njihova ponašanja, te dodao: Nisam obožavalac situacije u kojoj smo mi protiv Rusije, a za Ukrajinu, u isto vrijeme kad Njemačka ne čini ništa, a uzima ruski plin i naftu. Na novinarsko pitanje da li bi Ukrajina trebala postati članicom NATO pakta, Donald Trump, uspješni američki biznismen u stilu Sere Palin, je odgovorio: Ne bih se ja time opterećivao. Ako uđe, dobro je. Ako ne uđe, i tako je dobro.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I ponovo domaće teme. Savremena medicina još nije dala konačan sud o tome da li je stres bolest ili pak uzrokuje bolest, ali je nedvosmisleno utvrđeno da negativno utiče na zdravlje i na radni učinak. Zato je Unija slobodnih sindikata Crne Gore pokrenula inicijativu da se stres uvrsti u registar profesionalnih oboljenja koji nije mijenjan još od 2004. Što o tome kažu građani, preduzetnici i medicina? Govore potražio Predrag Tomović.
Visoka nezaposlenost, strah od gubitka posla, nesigurni oblici rada, borba za opstanak u vrijeme krize i sve veći zahtjevi koji se postavljaju pred radnike, i to za veoma niske zarade, prouzrokuju svakodnevni stres koji itekako ostavlja traga na zaposlene. Uniji slobodnih sindikata zato traže reviziju postojećeg pravilnika o utvrđivanju profesionalnih oboljenja, kao i da bi trebalo definisati stres kao jedno od njih. Pitali smo Podgoričane šta misle o toj inicijativi.
Da li ga treba registrovati kao oboljenje profesionalno, ne, stvarno ne bih mogao, to je već stvar stručne kruge?
Definitivno treba da zauzme mjesto u zakonu koje bi regulisalo neki stav čovjeka koji ima problem, definitivno, koji na kraju krajeva nije sposoban da da svoje radne kapacitete u kompletu i trebamo izaći u susret da bi se predupredilo neke druge vrste bolesti koje stres definitivno je dokazano prouzrokuje.
Stres kao bolest? Pa, apsolutno sam za to iz prostora razloga što smo mi, ne mogu reći sad samo vani Crne Gore, u Crnoj Gori izloženi stalnim pritiscima kako političkim, tako i poslovnim, a sigurno i neki porodičnim odnosima. Tako da moje mišljenje je bilo pozitivno u tom dijelu.
A postoji jedna inicijativa Unije slobodnih sindikata da se stres uvrsti u spisak profesionalnih oboljenja, odnosno oboljenja koje čovjek zaradi, tako da kažem, na poslu. Jeste li vi za to?
Apsolutno da.
Znači, po vama stresa ima...
Previše. Evo, previše. Upravo dolazim iz jedne stresne situacije.
Koja se odnosi na vaš posao ili...
Da, na moj posao. Zbog političke nepripadnosti, to je osnovno.
Koliko je stres ozbiljan zdravstveni problem, uvjerio se na ličnom primjeru preduzetnik u oblasti grafičkog dizajna i informacionih tehnologija iz Podgorice, Branko Gazdić, čiji posao menadžera u firmi, čiji je vlasnik, proizvodi, kako kaže, ogroman psihološki pritisak.
Manifestovale su mi se srčane aritmije, koje kad sam otišao, znači, kod ljekara, ti snime, ono, EKG, opterećenje, psi nalazi, sve ti okej. Okay. Ali, kad mu opišeš kakav posao radiš, da ti je sve po satu, znači od banalnih stvari do najvećih, a ja sam prilično po prirodi sam pedanta nekako i odgovoran, i onda ti je sve ono frka, sa frkom, sa satom ustaje, sa satom liže, sa satom, odnosno bez sata jedino jedeš, sat su ti po cijeli dan, ti je nešto, i onda ti to napravi nešto što u medicini zovu menadžerski sindrom, nešto što fata samo neko ko je faktički i menadžer.
I medicina nema dilemu da je stres, u najmanju ruku, okidač za bolesti i da ga treba posebno pratiti. O tome za Radio Slobodna Evropa govori doktorka Marina Roganović.
Stres sigurno zauzima jedno važno mesto u našim životima. Samo da vam kažem, sećam se da smo pričali na poslu o tome kako su po jednoj svetskoj anketi hirurzi imali najkraći životni vek, a u poslednje vreme su to psihijatri. Evo vam odmah odgovor na profesionalnu bolest. Znači, svi smo stalno pod stresom.
Doktorku Rogalmić pitali smo kako onda izmjeriti nivo stresa kod neke osobe.
Možemo u svakom slučaju, posmatrajući čoveka, pričajući sa njim, sagledavajući recimo oboljenja koja su se pojavila, recimo neko nije imao pritisak, sad pod stresom dobije pritisak, dobije astmu, dobije čir, oboljenje štitne žlezde, znači po tome, ili naravno rekli smo i psihičke faktore, bolesti, depresiju i tako, znači po tome mi možemo da odredimo koji je nivo stresa i kako se on odrazio na organizam. Znači, čini mi se po posljedicama, tako bih rekla.
Branko Gazdić, međutim, nije siguran da je uopšte moguće izmjeriti stres i tvrdi da taj nivo varira u odnosu na profesiju neke osobe.
Bilo koji privatnik, počevo od onih poljoprivrednih preduzetnika koji, Boga moli, padeli mi kiša i udarili me grad, koji se šekira oko svega toga ako mu dva dana zagasni sunce, čovjek pravi, ne znam ja, sad ima za sad nečega, pa po cijeli dan gleda hoće li se navući koji oblak ili će mi sve izgoret što sam činio godinu dana, to je šekiracija koju mu ne može niko izmjeriti. Ne može sam sebi izmjeriti i to izrazit brojem je nemoguće, jednostavno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A mi se posjećamo vijesti koje su obilježile ovaj dan. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović ne očekuje brzo rješavanje graničnog pitanja Prevlake sa Hrvatskom. Ruski ministar obrane Sergej Šojgu predlaže održavanje zajedničkih vojnih vježbi Rusije i Srbije 2016. godine. Sve teža situacija u istočnoj Ukrajini nakon najnovije granatiranja Mariupolja. Uočena olupina indonežanskog aviona u planinskom području u provinciji Papua. I to bi bilo sve. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 17. augustovskog dana. Hvala na pažnji. Budite sa nama ponovo sjutra od 13.30.